Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Pemerintah telah peroleh informasi lokasi penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf. Luhut serahkan bantuan Indonesia untuk Fiji. Berita selengkapnya. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan pihaknya telah mengetahui lokasi pergerakan dan kondisi sandra. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Sari.
Pembebasan 10 warga negara Indonesia yang merupakan anak buah kapal Tunda Brahma 12 dan Tongkang Anang 12 yang kini disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina terus dilakukan. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataan pers pada Kamis 31 Maret di Kementerian Luar Negeri di Jakarta mengatakan, dalam 3 hari terakhir, koordinasi dan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Filipina semakin diintensifkan. Komunikasi terakhir Menteri Luar Negeri Filipina dilakukan pada hari Kamis pagi pukul 8.13 waktu Indonesia bagian Barat. Menteri Retno memastikan posisi pergerakan dan kondisi para sandra dari waktu ke waktu telah diperoleh.
Secara paralel, kolega saya tentunya juga melakukan komunikasi dengan para counterpartnya. Penjajakan opsi terbaik masih terus dilakukan. Sebagaimana yang saya sampaikan pada hari Selasa yang lalu, keselamatan ABK menjadi acuan utama kita. Informasi mengenai pergerakan, posisi, dan kondisi para sandra dari waktu ke waktu telah kita peroleh. Kementerian Luar Negeri telah melakukan juga komunikasi dengan pihak keluarga ABK.
Menteri Retno Marsudi lebih lanjut menekankan pentingnya hubungan dengan pemerintah Filipina bagi upaya penyelamatan para sandra. Indonesia menghargai kerjasama dan hubungan yang baik yang diberikan oleh pemerintah Filipina sejauh ini. Pembajakan terhadap kapal Tunda Brahma 12 dan kapal Tongkang Anan 12 diketahui pada 26 Maret 2016 ketika pemilik kapal menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf. Kapal tersebut membawa 7.000 ton batubara. Dalam komunikasi melalui telepon kepada perusahaan pemilik kapal, penyandara menyampaikan tuntutan sejumlah uang tebusan. Sekar Sari melaporkan.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyerahkan secara simbolis bantuan terkait bencana Topan Winston senilai $5 juta kepada Perdana Menteri Fiji, Bainimarama, saat melakukan kunjungan kehormatan di Suva hari Kamis. Luhut Panjaitan juga menyampaikan simpati dan bela sungkawa pemerintah dan rakyat Indonesia kepada pemerintah dan rakyat Fiji atas bencana yang terjadi pada 21 Februari lalu dan baru pertama kali terjadi dalam sejarah kebencanaan negara di kawasan Pasifik Selatan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Luhut Panjaitan didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji, Gary R.M. Yusuf, dan Wakil Gubernur Papua dan Gubernur Maluku. Pada pertemuan dengan Perdana Menteri Fiji, Luhut Panjaitan juga menawarkan penguatan kerjasama di sejumlah bidang yang menjadi kebutuhan dan sesuai dengan tantangan dan potensi kedua negara seperti pertanian, mitigasi, bencana, dan perikanan. Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan. Demikian disampaikan pakar kemaritiman dari Pusat Studi Kebijakan Maritim Tiongkok, Universitas Naval War, Boston, Amerika Serikat, Profesor Peter Dutton dalam telekonferensi di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Rabu 30 Maret. Indonesia telah memainkan peran penting dalam penetapan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UN Clause 1982 dan peran itu harus dilanjutkan dalam penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan saat ini.
First, I think Indonesia has already really played an important leadership role in the region. Indonesia, from the very beginning, took an active role
Saya pikir Indonesia telah memiliki peran kepemimpinan yang penting. Indonesia sejak awal telah memberikan peran aktif dalam perkembangan hukum laut, khususnya dalam bernegosiasi dengan Konvensi Hukum Laut PBB. Indonesia merupakan negosiator yang aktif dan memberikan banyak pengaruh positif pada hukum laut sejak 3 tahun yang lalu. Sejak itu, Indonesia memiliki peran kepemimpinan yang sangat positif, dan saya mendorong Indonesia untuk meneruskan peran kepemimpinan yang baik.
Over the law of the sea norms in the region, and I would encourage Indonesians to continue to exercise that positive leadership role.
Dalam kesempatan yang sama, Peter Dutton mengatakan bahwa Indonesia tidak dapat melakukan upaya penyelesaian sendiri. Oleh sebab itu, Indonesia perlu bekerja sama dengan berbagai negara untuk membuat pernyataan bersama terkait konflik Tiongkok Selatan. Hal itu adalah sikap yang penting untuk menunjukkan di mana posisi Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan di Laut Tiongkok Selatan melalui jalur damai. Kapal tongkang Anan 12 pengangkut batu bara yang berisi 10 awak warga negara Indonesia hingga kini masih disandra oleh kelompok pemberontak Filipina Selatan pimpinan Abu Sayyaf. Terkait dengan hal itu, pemerintah Indonesia diharapkan meningkatkan hubungan internasional dengan pemerintah Filipina untuk membebaskan 10 WNI tersebut. Menanggapi hal itu, pengamat politik internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Tri Nuke Pujiastuti, kepada RRI, Voice of Indonesia di Gedung LIPI, Jakarta, Kamis mengatakan, pemerintah Indonesia harus menekan pemerintah Filipina untuk mampu membebaskan WNI yang disandra para pemberontak Filipina.
Oh iya, betul. Filipina yang harus bertanggung jawab. Tidak bisa artinya Filipina melepas, oh itu ancamannya pada negara, oh tidak bisa itu. Itu kan sama saja terjadi ketika ada warga negara Filipina di Indonesia. Secara bilateral, kita harus bisa menunjukkan bahwa perlindungan pada warga negara asing di suatu wilayah, itu adalah tanggung jawab pada wilayah negara itu dan itu harus segera diselesaikan. Artinya kita harus bisa menekan Filipina dan Filipina bisa menghormati itu.
Selain itu, Tri Nuke Pujiastuti mengatakan Filipina harus memberikan sinyal yang baik dalam kerjasama dengan Indonesia terkait dengan upaya menyelamatkan WNI dari tangan pemberontak. Ia mengharapkan pemerintah Indonesia dapat mendorong ASEAN untuk berperan membantu membebaskan WNI yang masih disandra pemberontak Abu Sayyaf. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj mengatakan, konstelasi politik di dalam dan luar negeri akan terguncang jika Indonesia mewujudkan hubungan diplomatik dengan Israel. Hal tersebut disampaikan Said Aqil Siraj menanggapi seruan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia. Said Aqil Siraj di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis menegaskan, pemerintah Indonesia harus konsisten dengan komitmen keberpihakannya kepada Palestina. Jika Israel terus menguasai Palestina, Said Aqil Siraj meminta Indonesia tidak mewujudkan hubungan diplomatik dengan Israel. Ia menambahkan, mewujudkan hubungan diplomatik dengan sebuah negara bukanlah hal yang mudah. Selain memerlukan lobby formal, diperlukan juga lobby informal yang rentan terhadap gejolak politik dalam dan luar negeri. Menteri Luar Negeri Bulgaria, Daniel Miltov, mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam komunitas ASEAN. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, hari Rabu 30 Maret di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Menteri Daniel Miltov berharap dapat meningkatkan kerjasama bilateral dengan Indonesia yang merupakan negara terbesar di ASEAN. Menurutnya, Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan masyarakat ASEAN dan komitmen Indonesia untuk meningkatkan hubungan ASEAN Uni Eropa ke level strategis.
Indonesia is the largest ASEAN member state and Bulgaria looks really
Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dan Bulgaria berharap dapat meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Kami mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan komunitas ASEAN dan menekankan komitmennya untuk meningkatkan hubungan ASEAN dan Uni Eropa ke level strategis.
On strategic level between the European Union and ASEAN.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Daniel Mitov meminta Indonesia untuk mendukung pencalonan Direktur UNESCO Irina Bokova dari Bulgaria sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bulgaria adalah mitra dagang Indonesia terbesar ke-9 dari Eropa Tengah dan Timur. Nilai investasi langsung Bulgaria pada kuartal 2 tahun 2015 tercatat satu proyek senilai $900.000 AS dan nilai perdagangan bilateral tahun 2015 sebesar $96.81 juta AS. Menteri Luar Negeri Bulgaria Daniel Mitov berkunjung ke Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan kedua negara. Berbagai kesempatan dilakukan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Bulgaria Daniel Mitov menandatangani nota kesepahaman perpanjangan kerjasama kunjungan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas di kedua negara. Pada Rabu 30 Maret 2015 di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Menteri Retno mengatakan perjanjian tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan hubungan bilateral di antara kedua negara. Selain menandatangani nota kesepahaman, dalam pertemuan tersebut Indonesia menyepakati pembentukan Komisi Ekonomi Bersama yang akan dilaksanakan di Bulgaria pada 2017.
You just observed that we signed the amendment to the agreement on visa exemption for holders of.
Baru saja kita menandatangani amandemen perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik. Saya ingin berbagi mengenai hal yang didiskusikan selama pertemuan. Kami mendiskusikan berbagai isu terkait hubungan bilateral. Yang pertama, dibutuhkan upaya khusus untuk memperkuat hubungan ekonomi khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Bulgaria adalah mitra dagang ke-9 terbesar bagi Indonesia dari Timur dan Eropa Tengah. Tetapi kami melihat itu sebagai potensi untuk meningkatkan hubungan. Oleh sebab itu, kami sepakat untuk memiliki Komisi Ekonomi Bersama pada 2017. Pada 2017 hingga 2019, kami akan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kerjasama ekonomi melalui Komisi Ekonomi Bersama yang akan dilaksanakan di Bulgaria pada 2017.
We will spare no effort to bring the concrete deliverables on our economic relation for or to be tabled during the joint economic commission in that will be hosted by Bulgaria in 2017.
Menteri Retno Marsudi lebih lanjut menyampaikan bahwa tidak hanya di bidang ekonomi, Indonesia dan Bulgaria juga akan meningkatkan hubungan di bidang pendidikan dan budaya. Pada bulan ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anies Baswedan berkunjung ke Bulgaria dan telah menandatangani nota kesepahaman kerjasama di bidang budaya. Setiap tahunnya Indonesia berperan aktif di dalam Olimpiade Matematika di Bulgaria. Dalam pertemuan itu dibahas juga rencana pendirian kelompok persahabatan Parlemen Indonesia dan Bulgaria di Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Daniel Mitov mengatakan kunjungannya ke Indonesia merupakan peringatan 60 tahun hubungan diplomasi Indonesia dan Bulgaria. Ia melihat Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di ASEAN dan memiliki berbagai potensi kerjasama di berbagai bidang. Sekarsari melaporkan.
Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk New South Wales, Queensland, dan Australia Selatan, Yayan Mulyana, mengatakan pemerintah negara bagian Australia Selatan menyatakan ketertarikannya untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah Jawa Barat dalam kerangka provinsi kembar atau sister province. Demikian disampaikannya di sela kunjungan kerja Rabu ke Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah negara bagian Australia Selatan melihat Jawa Barat sebagai daerah yang memiliki potensi dan kedekatan, terutama dalam aspek budaya.
Prioritas dari Indonesia bagi Australia Selatan adalah Jawa Barat. Mengingat potensi dan kedekatan dari aspek budaya. Australia Selatan ini dikenal sebagai negara festival, negara budaya. Maka ikonnya itu sebagai festival state. Dan melihat bahwa Jawa Barat ini merupakan wilayah yang kaya dengan budaya, sehingga dipilih sebagai mitra untuk kerjasama provinsi kembar atau provinsi bersaudara sister province.
Selain bertemu dengan pemerintah daerah Jawa Barat, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk New South Wales, Queensland, dan Australia Selatan, Yang Mulia Yayan Mulyana juga berkunjung ke Radio Republik Indonesia, RRI Bandung. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan ketertarikan pemerintah negara bagian Australia Selatan untuk menjalin kerjasama dalam bidang penyajian informasi. Menurut Konjen Yayan, pemerintah Australia Selatan ingin lebih memperkenalkan diri kepada masyarakat Jawa Barat, terutama pada sektor pendidikan dan kebudayaan, serta potensi bisnis yang dapat dibangun antara kedua wilayah. Saudara, sekian Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia sejak tahun 1986, kemudian tahun 1996 dan 2006, secara rutin menyelenggarakan sensus ekonomi. Tahun ini, mulai tanggal 1 hingga 31 Mei, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik kembali akan menyelenggarakan sensus ekonomi 2016. Tujuannya untuk mendapatkan informasi perekonomian bangsa sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Pendataan dari seluruh sektor usaha akan mampu menghasilkan gambaran lengkap tentang tingkatan dan struktur ekonomi non-pertanian. Tersedianya sampling prem untuk berbagai kegiatan survei bidang ekonomi, survei harga, survei produksi, survei distribusi, survei jasa, dan sebagainya, serta terbangunnya basis data. Di tengah meningkatnya persaingan global, pembangunan ekonomi perlu dilakukan secermat mungkin guna meningkatkan daya saing. Diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN MEA akhir tahun 2015 menjadi saat yang krusial bagi bangsa Indonesia untuk merencanakan kegiatan ekonomi yang lebih kompetitif agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Secara faktual, data sensus ekonomi 2016 dapat digunakan pemerintah untuk evaluasi perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Dengan mengetahui pola dan tren perkembangan ekonomi selama satu dasawarsa 2006 hingga 2016, pemerintah dapat menyusun desain besar pembangunan ekonomi minimal untuk satu dekade ke depan, yaitu tahun 2026. Desain besar sangat diperlukan untuk melengkapi perencanaan tenaga kerja, terutama dalam mengantisipasi meningkatnya pertambahan usia produktif di era bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2028 hingga 2030. Bagi dunia usaha, data sensus ekonomi 2016 dapat menjadi momentum guna pengembangan usaha, pendirian usaha baru, dan efisiensi usaha, sehingga dapat diketahui karakteristik usaha menurut skala usaha serta pemetaan daya saing bisnis menurut wilayah. Sektor usaha yang akan didata dalam sensus ekonomi 2016 antara lain sektor pertambangan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, konstruksi dan lain-lain. Sensus ekonomi yang akan dilakukan pada bulan Mei mendatang diyakini oleh Badan Pusat Statistik akan menggambarkan struktur ekonomi baru di Indonesia. Salah satunya adalah karena tumbuhnya industri berbasis online. BPS memang berencana akan menyasar sektor e-commerce dalam sensus kali ini. Diperkirakan pada tahun ini akan terdata 24 juta usaha di seluruh Indonesia, meningkat dibandingkan total usaha pada sensus sebelumnya sebesar 22,7 juta usaha. Sensus ekonomi 2016 menggunakan metode pencacahan di seluruh wilayah NKRI, mencakup seluruh usaha ekonomi dengan skala usaha menengah dan besar. Pelaku usaha yang akan didata terdiri dari pemerintah atau sekolah, rumah sakit, lembaga non-produktif, tempat ibadah, organisasi sosial, korporasi atau perusahaan, restoran, supermarket, hotel, dan rumah tangga. Diharapkan data sensus ekonomi 2016 yang akurat dapat menjadikan pengembangan ekonomi Indonesia lebih maju sehingga kesejahteraan rakyat pun semakin meningkat. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 31 Maret 1928, Tugu Khatulistiwa didirikan di kota Pontianak. Tanggal 31 Maret 1928 telah datang di Pontianak satu ekspedisi internasional yang dipimpin oleh seorang ahli geografi berkebangsaan Belanda untuk menentukan titik atau tonggak garis ekuator di kota Pontianak. Menurut penelitian, hanya ada 12 negara di dunia yang dilintasi garis khatulistiwa. Namun, hanya ada satu kota yang persis memisahkan belahan bumi utara dan selatan, yaitu Pontianak. Di titik itulah Tugu Khatulistiwa didirikan, yaitu di Jalan Khatulistiwa Pontianak, Kalimantan Barat. Lokasinya berada sekitar 3 km dari pusat kota Pontianak, ke arah Kota Mempawah. Tugu ini menjadi salah satu ikon wisata kota Pontianak dan selalu dikunjungi masyarakat, khususnya wisatawan yang datang ke kota Pontianak. Kami beralih ke tanggal 31 Maret 1981, berakhirnya drama pembajakan pesawat Garuda DC-9 Waila. Garuda Indonesia Penerbangan 206 atau juga dikenal dengan sebutan Peristiwa Waila adalah penerbangan Garuda Indonesia dari Pelabuhan Udara Talang Betutu, Palembang ke Bandara Polonia, Medan dibajak pada 28 Maret 1981 oleh 5 orang teroris dipimpin Imran bin Muhammad Zain. Pesawat dengan rute penerbangan Jakarta-Medan itu sempat transit di Penang, Malaysia mengisi bahan bakar. Kemudian pesawat kembali mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand. Imran bin Muhammad Zain, pemimpin sel kelompok komando jihad yang melakukan peristiwa teror ini menuntut agar para rekannya yang ditahan pasca peristiwa Cicendo, Bandung, Jawa Barat, supaya dibebaskan. Kabar itu segera diterima pemerintah Indonesia yang langsung menerjunkan 30 anggota Grup 1 para komando Kopassanda atau Komando Pasukan Sandi Yuda, sekarang Kopassus, pimpinan Jenderal Leonardus Benyamin Mordani, dan Asisten Operasi Letkol Infantri Sintong Hamunungan Panjaitan, serta dibantu sejumlah pasukan khusus Angkatan Udara Thailand. Para anggota Grup 1 para komando yang menjadi cikal bakal detasmen khusus 81 penanggulangan teror Sat 81 Gultor tak sampai membutuhkan waktu 10 menit membekuk 5 pelaku teroris. Aksi pembajakan pesawat selama 4 hari berakhir pada 31 Maret 1981 tanpa menimbulkan korban jiwa di pihak awak pesawat maupun penumpang. Imran, pimpinan teroris yang masih selamat dalam pembebasan sandera, dibawa kembali ke Indonesia, kemudian dihukum mati. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 31 Maret 1991, Pakta Warsawa berakhir. Pakta Warsawa adalah sebuah aliansi militer negara-negara komunis di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO yang dibentuk pada 1949. Pembentukan Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Persetujuan Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Fakta ini berakhir pada 31 Maret 1991, seiring dengan pembubaran negara Uni Soviet dan banyaknya negara bekas anggota yang beralih ke demokrasi dan diakhiri secara resmi dalam sebuah pertemuan di Praha pada tanggal 1 Juli 1991. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini mengenai keberadaan masyarakat ekonomi ASEAN MEA harus dijadikan peluang oleh masyarakat Indonesia. Sejak 31 Desember 2015 lalu, Indonesia termasuk dalam ke-9 negara yang berada di era masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Sosialisasi akan hadirnya pasar bebas tersebut sudah sejak lama digaungkan. Namun nyatanya hingga kini baru 20% saja masyarakat yang mengetahui tentang MEA tersebut atau bahkan belum mengetahui bagaimana mendapatkan manfaat dan apa yang harus dilakukan dalam pasar MEA di Indonesia khususnya. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Dirjen IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Rosarita Niken Widyastuti seperti dikutip Sriwijaya Post dalam dialog bertema memanfaatkan peluang dalam MEA di Palembang, Sumatera Selatan. Untuk itu, menurut Rosarita Niken Widyastuti, diperlukan adanya peranan media massa untuk mengedukasi masyarakat seperti apa menghadapi MEA, baik memanfaatkan peluang yang ada dan tantangan apa saja yang akan dihadapi dari era MEA. Niken mengatakan era MEA sebetulnya dapat dijadikan peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha ataupun tenaga kerja Indonesia. Niken pun menyayangkan 80,8% khususnya pelaku usaha tidak mengetahui adanya penghapusan tarif ekspor dan impor. Selain itu, Niken mengatakan dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah merubah mindset masyarakat karena bagi masyarakat yang pesimis hadirnya MEA ini akan berpengaruh tidak baik seperti berimbas pada para pelaku bisnis lokal atau produk-produk lokal. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Lutfi Rauf, mengatakan di dalam MEA ini terdapat 8 jenis profesi yang turut bersaing, yaitu insinyur, arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, perawat, praktisi medis, dokter gigi, dan tenaga survei. Lain hal dengan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, politikus asal Partai Keadilan Sejahtera PKS itu mengingatkan bangsa Indonesia jangan merasa tidak percaya diri dalam menghadapi persaingan terkait pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Menurut Hidayat, seperti dikutip Antara, sikap menghormati bangsa lain jangan sampai menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang minder dengan warga asing. Dikatakan Hidayat, hadirnya MEA perlu disikapi dengan positif karena berdasarkan sejarahnya sejak dulu, bangsa Indonesia telah lama berdimensi global, antara lain dengan telah lama masuknya pemikiran dari Timur Tengah. Sehingga yang terpenting dilakukan saat ini adalah meningkatkan sinergi antara pemerintah dan pengusaha guna meningkatkan kualitas pendidikan. Baginya, sinergitas akan melahirkan nilai tambah dalam dunia pendidikan Indonesia kita, sehingga jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Saudara, sekian Fokus hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan sariwarta berita. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya pembebasan 10 WNI yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan pihaknya telah mengetahui lokasi pergerakan dan kondisi sandera. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyerahkan secara simbolis bantuan terkait bencana Topan Winston senilai $5 juta kepada Perdana Menteri Fiji saat melakukan kunjungan kehormatan di Suva hari Kamis. Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan. Demikian disampaikan pakar kemaritiman dari Pusat Studi Kebijakan Maritim Tiongkok, Universitas Naval War, Boston, Amerika Serikat, Profesor Peter Dutton, dalam telekonferensi di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Rabu 30 Maret. Kapal tongkang Anan 12 pengangkut batubara yang berisi 10 awak warga negara Indonesia hingga kini masih disandra oleh kelompok pemberontak Filipina Selatan pimpinan Abu Sayyaf. Terkait dengan hal itu, pemerintah Indonesia diharapkan meningkatkan hubungan internasional dengan pemerintah Filipina untuk membebaskan 10 WNI tersebut. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj mengatakan, konstelasi politik di dalam dan luar negeri akan terguncang jika Indonesia mewujudkan hubungan diplomatik dengan Israel. Menteri Luar Negeri Bulgaria, Daniel Mitov, mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam komunitas ASEAN. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi pada Rabu 30 Maret di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Menteri Daniel Mitov berharap dapat meningkatkan kerjasama bilateral dengan Indonesia yang merupakan negara terbesar di ASEAN. Menteri Luar Negeri Bulgaria, Daniel Mitov, berkunjung ke Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan kedua negara. Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk New South Wales, Queensland, dan Australia Selatan, Yayan Mulyana, mengatakan pemerintah negara bagian Australia Selatan menyatakan ketertarikannya untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah Jawa Barat dalam kerangka Provinsi Kembar atau Sister Province. Sekian Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengandalkan sejumlah desa wisata untuk menarik minat kunjungan wisatawan mancanegara. Bantul sendiri sampai saat ini memiliki 36 desa wisata yang terbentuk sesuai potensi, keunggulan, dan daya tarik masing-masing. Dari semua desa wisata ini, hanya beberapa desa wisata yang sudah mandiri dan sering menerima tamu asing atau wisman. Desa ini antara lain Desa Kebo Nanggung dan Desa Wisata Mukir Sari di Kecamatan Imukiri, Desa Wisata Tembi Sewon, serta Desa Wisata Krebet di Kecamatan Pajangan yang terkenal dengan sentra batik kayu. Edisi Pesona Wisata kali ini akan mengajak Anda mengenal salah satu desa wisata Bantul, yakni Desa Wisata Kebo Nanggung. Kebo Nanggung merupakan desa wisata berbasis pertanian, di mana sebagian besar penduduk desanya bermata pencaharian sebagai petani. sehingga jika berwisata ke desa wisata ini, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan warga yang sedang bercocok tanam. Tidak hanya melihat aktivitas warga, Anda pun bisa ikut serta dalam aktivitas bercocok tanam mereka. Ketika ikut bercocok tanam, Anda akan ikut aktivitas ngluku, garu, dan tandur. Ngluku dalam bahasa Indonesia artinya membajak sawah. Aktivitas ini akan menjadi sangat menarik karena masih dilakukan secara manual dengan cara mencangkul atau menggaruk tanah dengan mata bajak yang ditarik sapi atau kerbau. Garu ialah alat pertanian yang bentuknya seperti sisir. Setelah membajak, Anda akan menggaru tanah atau meratakan tanah. Dan terakhir adalah aktivitas menanam bibit tanaman satu persatu sesuai lajur yang telah dibuat. Aktivitas ini dikenal dengan nama tandur. Selain wisata pertanian, Anda pun bisa melakukan wisata air di desa wisata Kebun Agung. Di desa ini terdapat bendung Tegal, yaitu sebuah bendungan yang menampung air dari Sungai Opak. Selain bisa mempelajari sistem irigasi, Anda juga bisa mencoba serunya olahraga dayung dan kano di bendungan ini. Ada juga perahu naga yang bisa digunakan untuk mengelilingi bendung Tegal. Desa wisata Kebun Agung kaya akan seni dan tradisi yang dapat Anda saksikan jika Anda berkunjung ke desa Kebun Agung. Tradisi di desa Kebun Agung antara lain tradisi kenduri, wiwit atau labu. Di desa wisata Kebun Agung Anda juga bisa belajar kesenian tradisional, di antaranya karawitan dan jatilan. Saudara pendengar, kenduri merupakan perayaan yang diisi dengan doa bersama untuk memperingati peristiwa-peristiwa yang dianggap penting, seperti mitoni atau upacara tujuh bulan untuk bayi dan syukuran rumah baru. Sedangkan upacara wiwit atau labuh berisi kegiatan memberikan sesajen atau sesembahan yang berisi hasil pertanian sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Selain tradisi kenduri, wiwit atau labuh di desa Kebun Agung ini, Anda bisa mengenal kesenian tradisional karawitan dan jatilan. Karawitan adalah kesenian musik tradisional Jawa yang mengacu pada permainan musik gamelan. Kesenian karawitan ini dikemas dengan alunan instrumen dan vokal yang indah, sehingga enak untuk didengar dan dinikmati. Jatilan ialah kesenian yang menggabungkan antara tarian dengan kekuatan mix. Saudara pendengar, desa wisata Kebun Agung terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Letaknya 17 km arah selatan dari pusat kota Yogyakarta. Dari pusat kota Yogyakarta bisa ditempuh selama 25 menit. Untuk masuk ke desa wisata tersebut, Anda tidak dipungut biaya. Di sini terdapat 130 rumah yang bisa Anda tinggali. Setiap rumah dapat ditinggali sekitar 6 orang dengan biaya Rp100.000 per orang. Sebelum pulang, jangan lupa membeli kerajinan khas desa wisata Kebun Agung seperti batik tulis, batik keramik, dan batik topeng kayu. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik desa wisata Kebun Agung. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui mobil listrik. Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan dengan motor listrik, menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat menyimpan energi lainnya. Mobil jenis yang satu ini sangat populer pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tapi kemudian popularitasnya meredup karena teknologi mesin pembakaran dalam semakin maju dan harga kendaraan berbahan bakar mesin semakin murah. Krisis energi pada tahun 1970-an dan 1980-an pernah membangkitkan sedikit minat pada mobil-mobil listrik. Tapi baru pada tahun 2000-an, para produsen kendaraan kembali menaruh perhatian serius pada kendaraan listrik. Hal ini disebabkan karena harga minyak melambung tinggi pada tahun 2000-an, serta banyak masyarakat dunia yang sudah sadar akan buruknya dampak emisi gas rumah kaca. Di tengah berbagai teknologi yang berkembang di dunia, Indonesia juga mampu membuktikan bahwa generasi muda Indonesia juga dapat menghasilkan prestasi di industri otomotif. Saat ini, sekolah kejuruan di Indonesia melatih siswanya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi bangsa. Mobil listrik pertama kali dibuat oleh para siswa sekolah kejuruan dari Solo, Jawa Tengah. Meskipun tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pada awalnya, namun para siswa ini tidak gentar dan tetap mengembangkan hasil karya mereka. Mobil listrik pertama di Indonesia, hasil karya anak bangsa Indonesia ini pun kemudian mulai dilirik oleh negara industri otomotif seperti Jepang. Model dari mobil listrik yang unik dan efisien ini banyak disukai masyarakat di Eropa. Melihat respon yang baik dari pasar otomotif untuk mobil listrik, akhirnya pemerintah Indonesia turut serta mengembangkan mobil listrik. Melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, pemerintah Indonesia mengerahkan tenaga kerja Indonesia untuk menghasilkan mobil listrik yang tepat guna. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan bahwa kajian mobil listrik yang sedang dikerjakan tim dari kementerian sudah menuju tahap pengembangan, bukan lagi prototipe. Nasir mengklaim mobil listrik yang sedang dikembangkan sudah mulai dikenal oleh China dan Malaysia. Nasir mengungkapkan di segi inovasi, pihak Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi masih akan terus melakukan pengembangan. Selain itu, Nasir juga menyatakan akan melindungi para peneliti. Karena saat ini ada beberapa peneliti dan desainer kendaraan Indonesia yang sudah dilirik oleh negara lain di dunia. Prestasi yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia untuk menghasilkan mobil listrik yang berkualitas. Ini mungkin salah satu cara bagi Indonesia untuk berkontribusi mengurangi gas emisi. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai mobil listrik di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam program musik Pelangi Nada. Hari ini kami menghadirkan penyanyi Indonesia bernama Ade Manahutu. Guna menghangatkan suasana, mari kita sejenak menikmati lagu dari Ade Manahutu dengan judul Virgo. Selamat mendengarkan.
Sifat yang tenang, Virgo tak pernah rasa bimbang. Virgo, Virgo, oh, Virgo.
Berbahagialah engkau, berbahagia.
Saudara, Ade Manuhutu yang bernama lengkap Adrian Stefanus Louis Manuhutu tidak begitu lama berkiprah di pelantika musik pop Indonesia. Ia hadir dalam dekade 70-an hingga 80-an, namun kehadirannya telah mewarnai musik pop di Indonesia. Penyanyi yang melantunkan lagu Nona Ana yang terkenal di era tahun 1970-an ini, seangkatan dengan penyanyi-penyanyi terkemuka di eranya seperti Bob Tutupoli, Edi Silitonga, dan Bruri Marantika. Ade yang kelahiran tahun 1948 itu mulai diperhitungkan sebagai pendatang baru dan mendapat kepercayaan mewakili Indonesia dalam festival lagu ASEAN. Seiring berjalan waktu, Ade Manuhutu ikut terjun ke dunia layar lebar dan sempat pula main di sejumlah film layar lebar seperti film berjudul Gadis Simpanan, Cinta Bersemi, dan juga Penasaran. Baiklah saudara, mari kita dengarkan sebuah lagu dari Ade Manuhutu dengan judul Nona Ana. Selamat mendengarkan.
Engkau bergaun bersahaja, cara hidupmu sederhana, lagak dan gayamu serasi, pertanda kau wanita berpribadi. Nona Ana, Nona Ana,
saudara, Ade Manuhutu tidak hanya sibuk dengan album solo, namun juga sibuk berduet dengan sejumlah penyanyi pop Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Diana Nasution, yang sayangnya karir Ade Manuhutu di dunia tarik suara tercoreng dengan kasus dolar palsu meski hanya sebagai saksi, dan setelah itu ia lebih fokus pada kegiatan rohani di gereja. Baiklah saudara, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dari Ade Manuhutu dengan judul Surat Terakhir dan Hanya Untukmu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pena edisi berikutnya.
Baca suratmu, surat yang terakhir darimu, kejam, oh kejam, memang cinta sungguh kejam, harapan kini telah musnah, semuanya hilanglah sudah. Pedih, sungguh pedih, ini hatiku pedih. Mengapakah kali. Setelah ku baca suratmu, surat yang terakhir darimu, pedih, sungguh pedih, kini hati terjadi kepada diriku lagi. Kini ku gagal lagi, kini ku gagal lagi untuk kesekian kali. Kini ku gagal lagi, untuk kesekian kali.